Oke.
Okay. Ini sebelumnya kita apa udah pernah sesi wawancara buat website SMI 10pergerakan.org. Pertama itu sesi wawancaranya sama Mas Dandi kan. Jam muter asimetris itu. Kedua nih kita sama Mas Roni kan
Ya toko-toko anu lah, gerakan-gerakan alternatif lah kita wawancarai. Biasanya kan toko-toko politik yang populis nih, yang toko-toko alternatif lah kita. Temanya ini seputar Amerika Latin, Bu. Semangat Zapatista dan peluang anarkisme. Kita agak berbicara sedikit ke anarko. Menurut Bang Roni, apa yang menjadi landasan ketertarikan Bung Roni banyak berkarya menggunakan tema-tema Amerika Latin?
Oke, ya seperti sudah saya jelaskan untuk pertanyaan yang itu ya, saya melihat ada kesamaan sejarah antara Indonesia dengan Amerika Latin, meskipun banyak aspek yang berbeda juga, misalnya ya soal agama dan sebagainya, agama mayoritas dan sebagainya, tapi ada kesamaan soal kolonialisme ya, ratusan tahun, terus warisan dari itu dalam masa post kolonialnya juga, setelah itu ada demokratisasi lah yang berjalan terseok-seok puluhan tahun. Kekuasaan diktator itu terjadi di hampir semua negara Amerika Latin. Bahkan di Chile mengambil inspirasi kediktatorannya dari Soeharto gitu misalnya. Jadi banyak sekali yang harusnya bisa kita saling pelajari gitu. Khususnya dalam sastra atau dalam perspektif yang mereka hasilkan, suasana itu melahirkan apa kekayaan respon yang jauh lebih beragam daripada yang pernah di Indonesia. Jadi itu yang bikin saya tertarik dan mungkin juga ingin tahu gitu. Ya misalnya karya-karya sastra besar Amerika Latin seperti Garcia Marquez yang 100 tahun kesunyian itu kan ide dasarnya adalah mengungkap pembunuhan 3.000 buruh perkebunan pisang itu oleh tentara gitu. Tapi kenapa responnya bisa sangat imajinatif gitu. Cara yang dipakai untuk menyampaikan permasalahan itu tidak lugas di kita mungkin kalau membuat sastra menyampaikannya ya sastra protes gitu ya, tanda kutip gitu, menyampaikannya terlalu lugas dan dia tidak bisa hidup terus sebagai karya sastra berbeda dengan yang mereka lakukan
itu berkarakter kan Bang, itu realisme sosialisnya Amerika Latin ini
realisme magis
nah. Gabriel Marcia Marquez tentu berbeda dengan Maria Losa
ya.
Itu perbedaan apa yang menurut Bung Roni yang jelas di antara dua ini, kemudian kita mampu membedakannya, dan kemudian apakah ada contoh-contoh yang misalkan yang sudah pernah terjadi di Indonesia dengan pernah ada karya-karya yang hampir apa menyerupai semangatnya gitu, mengandung semangat-semangat karakteristik kanon sastra realisme di Amerika Latin itu.
Oh, kalau Indonesia ya belum ada, kecuali kita bisa bilang bahwa Cantik Itu Luka itu sangat Garcia Marquez.
Okay, ya.
Tapi kalau dalam arti misalnya memakai perbandingan Garcia Marquez atau Vargas Llosa, ya mereka jelas berbeda secara ideologi gitu.
Yeah.
Dan cara memandang masalahnya menjadi berbeda juga gitu. Meskipun kalau kita katakan Garcia Marquez secara gampangan kita katakan kiri dan Vargas Llosa kanan, bukan berarti kanannya Vargas Llosa itu
konservatif.
Iya kok konservatif ya? Enggak ya, dia sangat dia liberal. Radikal dan karya-karya awalnya, terutama periode awalnya adalah kritik keras terhadap militerisme di Amerika Latin.
Semangat zaman seperti apa yang kemudian menggiring Bung Roni menerjemahkan buku super tebal Zapatista ini, Bayang Tak Berwajah dan Kata Adalah Senjata, dari subkomandannya Marcos?
Ya, waktu itu
diceritakan
euforia Zapatista pada zamannya adalah ketika pada masa yang disebut akhir sejarah itu, kalau dalam Fukuyama. Soviet runtuh dan sebagainya, seakan-akan gerakan kiri ini sudah mati gitu sebagai gerakan, dan Marxisme hanya hidup di kampus-kampus sebagai suatu
perdebatan teoritik,
metode pemikiran dan sangat teoritis, terutama di Eropa Barat. Nah, pada masa yang seperti itu Zapatista muncul membawa elemen yang klasik Amerika Latin, dalam arti pemberontakan bersenjata, kesatuan tentara pemberontak, tapi juga ada tawaran-tawaran baru yang sangat kalau bahasa sekarang ya out of the box gitu ya. Sangat tidak lumrah gitu. Tentara yang menawarkan demokrasi, tentara yang berharap militarisme mati dan sebagainya. Jadi semangat zamannya waktu itu ya kalau dibawa dalam konteks ini, waktu itu aku membaca mereka dan ya mungkin ada kenaifan juga, dan bagaimana bahwa seperti ini nih yang dibutuhkan di Indonesia. Ada suatu imajinasi untuk melampaui yang ada sekarang. Ketika sehabis reformasi kita langsung digiring demokrasi elektoral, begini pemilihan langsung dan sebagainya. Bukan berarti bahwa itu semua itu jelek ya, dan kita harus kembali ke mundur, enggak, tapi bahwa kita perlu diam dulu untuk memikirkan bahwa apa yang fundamental gitu
kerjanya,
apa yang fundamental.
Mungkin enggak relevan enggak kalau itu kita melihat Kendeng, Pulau Progo dan Kebumen gitu. Ada tindakan perlawanan-perlawanan yang itu basisnya kultural gitu.
Iya. Tentu saja sangat relevan ketika terutama gerakan petani ini, ketika orang menyangka dalam gegap gempita akhir sejarah atau Indonesia pasca reformasi itu, semuanya itu ada keyakinan bahwa semua masalah akan beres dengan demokratisasi. Sekali lagi saya katakan itu bukan hal jelek, tapi tidak semua masalah beres dengan demokratisasi, apalagi demokrasi elektoral sekarang yang mereka membawa masalah-masalah baru gitu. Terus ada ya desentralisasi dan sebagainya. Okay, itu ide-ide untuk lepas dari sentralisme Orde Baru, tapi ada yang lebih mendasar dari itu, soal kedaulatan segala, ternyata enggak selesai cuma dengan menyerahkan ke daerah. Ternyata justru timbul kolusi-kolusi baru antara elit daerah dengan pengusaha daerah,
membentuk oligarki kemudian. Nah, saya membayangkan begini, Bang Roni, dahulu kita punya gerakan kiri, PKI, kemudian besar, dan nyatanya musnah juga. Kemudian Labat Laum saat ini seakan beranjak, berdiri kembali itu agak sulit tampaknya. Dan berbagai macam teori pernah mengatakan bahwa adanya kekurangan gerakan sayap militer di tubuh gerakan kiri. Ternyata Aidit mengesampingkan itu kemudian. Apakah ini kemudian gerakan kiri saat ini ada peluang-peluang membangun yang lebih seperti mencontoh Zapatista itu? Mereka pegang senjata tapi itu senjatanya untuk perdamaian gitu, bukan untuk apakah ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu kemudian bisa diterapkan atau bisa terjadi di gerakan kiri kita?
Saya pikir nggak bisa. Kalau, kalau untuk gerakan kiri, yeah, saya pikir nggak bisa. Pertama, tidak ada satupun dari kawan-kawan merasa atau mengklaim atau mengupayakan suatu gerakan kiri sekarang yang adalah penerus dari gerakan kiri yang dulu ya. Maksudnya itu ada keterputusan mendasar yang sangat jauh, 30 tahun diputus gitu. Kedua, ya hampir ada konsensus juga di kawan-kawan kiri ini sekarang yang merasa senjata bukanlah jawaban. Ya meskipun ini pandangan yang meskipun sangat liberal,
betul,
sebenarnya tidak membedakan antara kekerasan kiri dan kekerasan kanan, semuanya kekerasan gitu. Tapi ya aku pikir kalau ditanya apakah ada peluangnya, yang enggak ada lah. Bagaimana kita mau membangun basis di yang enggak bersenjata aja enggak bisa kok membangun basis yang bersenjata. Kecuali untuk gerakan separatis, ya aku pikir enggak ada cara lain. Enggak mungkin misalnya Papua bisa dipisah tanpa senjata.
Iya. Kayak semacam Papua gitu maksud aku gitu. Kemudian kalau kita mengambil contohnya.
Enggak
bisa ya, masih jauh dari kemungkinan-kemungkinan
yang masih jauh. Karena yang ngupayain sejauh yang aku tahu ya juga enggak ada juga.
Berarti belum ada itu ketertarikan masuk itu, meskipun sekarang itu hal-hal yang begitu lebih cenderung banyak di kanan gitu ya, Islam fundamentalis kemudian yang ISIS dan sebagainya macam itu yang ya, kelihatan.
Ada juga permasalahan itu ketika kita meminta hak untuk itu, mereka juga akan memakainya gitu. Dan ya konfliknya bisa sangat sangat mematikan. Lagi pula kalau melihat Zapatista sekarang ya, setelah 20 tahun lebih mereka juga masuk ke
elektoral malah saat ini.
Kelas juga masuk ke elektoral, dan beberapa pemisahan seperti Katalunya juga dilakukan tanpa senjata. Ya kita bisa pertanyakan lagi efektivitas.
Dan akhirnya senjata tetap ditangkap toh presiden itu.
tanpa senjata. Pengalaman Bang Roni ke Meksiko tentu.
Aku belum pernah ke
Meksiko. Belum pernah.
Kata Mas Eko udah.
Belum.
Kata Mas Eko dulu tuh, wah itu tempat duduk di antara para Zapatista.
Jadi kayak udah
pasti juga. Cara imajiner ya.
Oji kali yang maksud.
Oji mungkin ya.
Nur Fauzi itu pernah ke.
Pernah Mas Roni itu spesifiknya bilang pas bahas apa bukunya yang pertama kali berbal itu.
Menakar kekuatan fiksi mini, gitu. Apakah terselip semangat sebagai kataris perjuangan kaum tertindas?
Fiksi mini?
Atau jauh dari itu?
Atau jauh dari
itu? Terlalu liar.
Terlalu. Enggak, saya kira untuk konteks Indonesia mungkin kalau kita bicara dengan kawan-kawan di bawah ya ini akan terlalu abstrak. Aku pikir perlu narasi yang lebih banyak.
Lebih banyak.
Kalau konteksnya di Amerika Latin sendiri gimana, Mas?
Sastra. Iya, animo.
Fiksi mini aku pikir itu hanya pilihan ya di antara genre-genre yang ada. Kalau untuk mereka ya, meskipun yang belum terjawab memang mengapa secara persentase memang dibandingkan kawasan lain jauh yang aku tahu itu memang yang paling banyak yang menulis fiksi ini itu emo di Amerika Latin. Nah itu kenapanya itu aku mungkin ya karena tradisinya gitu. Sama seperti kalau di kita penulis cerpen, umumnya penulis merintis dari menulis cerpen karena bertahun-tahun gitu sarana yang tersedia sastra koran, cerpen koran itu sehingga terbiasa untuk itu. Mungkin di Amerika Latin karena tradisinya kuat jadi ya ada penerusan pembelajaran itu, mungkin mereka ada kalau di kelas-kelas penulisan kreatif mungkin ada sesi khusus soal fiksim ini atau gimana entah. Mereka memang serius sekali soal itu.
Apalagi ya, margin kiri itu banyak banget ya nerbitin tema-tema anarkis gitu.
Sekarang juga iya kayaknya.
Apa kemudian melatar belakangi margin kiri dan Bung Roni sebagai penjaga gawang ini?
Ya kalau banyak banget sebenarnya enggak ya, baru 3 buku. Tapi mungkin kami bisa agak bangga gitu bahwa ini mengilhami kawan-kawan lain penerbit-penerbit yang lebih baru untuk mendalami tema anarkis yang merekanya sendiri memang dari kelompok anarko gitu. Menerbitkan buku ini yang saya pinginin dulu karena beberapa tahun lalu bisa dikatakan bahwa rata-rata kelompok anarko kayaknya sains-sains itu ya. Bukan buku ya. Ya itu kami mengawali seperti yang kami tulis di pengantar untuk seri anarkis kami bahwa ya ini udah harus sudah waktunya dipelajari secara lebih serius sebagai suatu metode perjuangan gitu ketika sosialisme terbukti dalam
tirani
beberapa bentuk terburuknya bisa menjurus ke tirani. Mungkin untuk gerakan progresif ke depan kita harus lebih banyak memikirkan dan melihat apa yang sudah dilakukan kawan-kawan anarkis ini yang sudah memprediksi soal tirani itu jauh-jauh hari gitu. Iya.
Ada lagi nggak? Kalau aku itu aja sih. Kamu punya titipan nggak menurut
aku ngeliat itu sih apa? Kalau kita lihat Amerika Latin lah, Bolivia, beberapa negara tuh yang menampung apa ya semangat-semangat.
Apalagi Venezuela saat ini yang masih
apa menggawangi itulah kritisme terhadap peradaban Barat segala macam, dan dia membangun sebuah blok baru gitu kan, meskipun dengan kemampuan ekonomi yang nggak sepadan gitu ya. Mungkin aku awalnya mikir Mas Roni mungkin karena ada kayak gairah itu gitu loh. Gairah itu dan apa peradaban yang seperti apa gitu kan yang bikin dia naik gitu kan. Nah, aku awalnya mikir itu sih apa. Mas Roni mulai apa tertarik dengan Amerika Latin karena manusianya nih agak unik gitu loh. Dia ya mungkin dia ditindas tapi apa ya semangat melawannya tuh kayaknya menyalanya tuh lebih dahsyat gitu loh ketimbang manusia di berbagai wilayah gitu kan. Nah, apa aku cuma pengen respon itu sih dari Mas Roni masa depan Amerika Latin gimana gitu, karena si apa Maduro juga diguncang macam-macam tau.
Iya.
Terus aku lihat di Cambridge Analytica itu selain itu Brexit gitu kan dia main di situ dan pemilihan DAS 2016. Jadi ternyata mereka nih nyasar Brazil, Meksiko, dan itu 2018 ini dia pemilu kan itu kan. Beberapa negara Amerika Latin yang dilihat tuh emang dia apa gudang buat itulah memupuk perlawanan terhadap blok barat gitu kan. Peluangnya ke depan seperti apa gitu? Kalau berkaca yang paling dekat dari Venezuela yang udah.
Iya, ya ketika kita bicara Amerika Latin itu yang penting adalah kita nggak bisa melihatnya sebagai suatu kawasan yang homogen ya, karena mereka sangat sangat berbeda-beda antara negara itu. Misalnya Argentina sama Peru gitu udah tahu sekali bedanya. Argentina bisa dibilang bisa dibilang Eropa gitu, karena memang Eropa sekali. Nyaris tidak ada masa lalu soal masyarakat adat, penduduk adat dan sebagainya. Suatu gerakan seperti Zapatista itu nggak mungkin lahir di Argentina gitu kan. Ya memang ongkos peradabannya besar, maksudnya tidak ada masalah itu karena mungkin orang Indianya benar-benar udah habis gitu ya. Tapi bagaimanapun itu nggak ada gitu, mereka sangat sangat bule, sangat sangat barat. Itu berbeda dengan yang dialami Meksiko, Bolivia dan sebagainya. Nah sehingga masing-masing persoalan ini memang harus dilihat satu-satu gitu. Kalau Venezuela ini ya emang mencemaskan sih. Memang selama ini proyek sosial Chavez itu memang sangat bergantung pada minyak. Mungkin kesalahannya di situ. Dan ya Maduro nggak cukup punya karisma seperti Chavez untuk melanjutkan kebijakannya. Dan ketika karisma itu nggak punya untuk mempertahankan itu, dia terpaksa otoriter kan? Sehingga nggak bisa disangkal bahwa Maduro otoriter sekarang. Karena dia sendiri mungkin juga akan takut sekali digoyang oleh militer, sehingga dia harus memberi porsi yang besar
banyak ke militer.
Gerakan kiri yang kita bisa lihat agak berhasil sekarang di Amerika Latin ya Chile. Meskipun
elektoral.
Ya elektoral, dan orang mungkin bisa bilang itu tengah sekali ke kiri tengah, tapi motor-motornya tetap orang-orang yang ada di Partai Komunis ya. Itu sangat smooth meskipun ya luka masa lalu memang harus diberesin dulu. Itu yang penting, Pinochet dan sebagainya. Terus ya memang banyak konsesi yang diberikan untuk menyembuhkan itu. Enggak semua tuntutan bisa dipenuhi. Beberapa pelaku ya kejahatan HAM itu dihukum mungkin untuk sebagian orangnya terlalu ringan, tapi ya itu konsesi untuk bisa jalan lagi lah ke depan gitu. Dan apa yang diperjuangkan orang-orang kayak Camila Vallejo gitu, fokus gitu ya. Pendidikan gratis dulu, itu aja yang di Uber gitu kan. Dalam satu sesi kampanyenya itu di Uber dia maju sebagai anggota dewan dengan platform itu gitu. Sampai akhirnya goal gitu. Pendidikan gratis gitu. Setelah itu baru beralih ke isu lain. Uber apalagi dia. Itu yang dilakukan komunis-komunis muda itu di Chile.
Gerakan masyarakat adat di Indonesia itu kan belakangan juga agak marak-marak itu. Ada peluang nggak menyerupai seperti gerakan adat yang sudah menuju bergerak ke parlementer ya di Amerika Latin itu, sudah mulai mendirikan partai dan sebagainya. Kalau di Indonesia bagaimana menurut?
Ya kalau ini aku mengandalkan analisanya Mas Kori gitu di buku yang aku terbitkan tentang
ya
itu ya keragamannya terlalu luas dari sini untuk bikin federasi nasional ya aman itu federasi ya tapi untuk menjadi partai kan lagi-lagi di internalnya sendiri udah bakal
terlalu
beragam akan ribut
bentuk-bentukannya lebih nyata
siapa yang layak menjadi mewakili mereka maksudnya di sana ketika orang bicara aku misalnya Morales misalnya itu bicara tentang aku suku ini gitu itu lawannya itu adalah kulit putih gitu jadi menuntut perwakilan masyarakat pribumi lebih banyak dalam politik gitu kan masyarakat adat lebih banyak dalam itu yang lawannya adalah kulit putih sementara kalau di kita siapa apakah yang disasar orang Jawa atau apa gitu misalnya orang Tionghoa dalam politik kan juga minim sekali kan
keterbatasan identifikasi gitu
iya,
masyarakat ada kita
ketika orang
mengurai lawan
di sini sebagai masyarakat adat itu ya adat Jawa juga masih hidup gitu kan dia berhak juga untuk masuk ke itu tuh sebagai perwakilan suku ya padahal politik kita didominasi di Jawa ya maksudnya beda gitu kalau di seperti masa pergerakan ketika didominasi Belanda gitu,
kolonial
penduduk pribumi menuntut perwakilan lebih banyak di Volksraad misalnya
sulit ada lagi Pak
tapi berarti Mas Roni mengidealkan sebuah apa ya perubahan tuh kalau berkaca dari Amerika Latin tuh lebih nyontohnya ke Chile gitu ya dengan
ya Chile menarik ya karena itu sangat serupa dengan kita pediktatorannya pun contoh iya. Kita terus ya tapi bagaimanapun mereka sempat mengadili ada ya aku pikir semua masalah kita kalau 65 itu nggak dituntaskan kita nggak akan bisa kemana-mana sih
sangat anu ya penting untuk
iya
kita
untuk mulainya
dan perkara 65 itu
dituntaskan dan nggak boleh ada pelarangan loh di sana kan nggak
stigma tuh udah hilang mas apa stigma dulu kan pernah dibantai kan kiri di sana dan ya. Ada rezim apa hegemoni mungkin
bahkan ketika Pinochet berkuasa partai komunis itu nggak pernah dilarang
nggak pernah dilarang
direpresi iya kan nggak pernah dilarang
kalau kita beda kan represi iya dimatikan iya
lebih keras kayak kadarnya
kutukannya lebih mengerikan
iya kan iya sampai sekarang pun nggak bisa kalau di sana kan bebas orang bisa mendirikan partai komunis masuk jadi anggota partai komunis dan ikut pemilu
di zaman Pinochet
sekarang zaman Pinochet ya ditindas lah
ditindas
tapi bukan berarti
dimatikan
kalau ada upaya masa gitu kemudian masyarakat dan zaman menghendaki itu komunis itu tetap ada di Indonesia itu segelintir
iya, masyarakat ini kebanyakan traumatisnya itu lebih berat ke komunisnya gitu untuk jangan supaya ada lagi beda kemudian di sana ya mungkin itu yang
harus pakai topeng lain
apa ya kalau kita pakai ideal Chavez ya kita mengharapkan ada orang kuat bukan bakal orang militer lagi
bentuk-bentuk aksi seperti UN Exchange misalkan itu. Kemarin di Indonesia itu ada sempat itu hacker bergerilya itu yang Telkomnet itu kan tindakan-tindakan anarkis sebenarnya kalau kita lihat itu. Itu kan keren banget ya. Nah, menurut Bung Roni, peluang-peluang begitu masih relevan nggak di tengah-tengah hiruk-pikuk perpolitikan negara ini, Indonesia?
Ya, relevan aja. Cuma
sekedar onar itu.
Iya, sasarannya itu ya. Sasarannya itu yang sekarang siapa gitu. Apalagi dalam ya dalam perpolitikan sekarang sangat nggak menarik ya.
Memang harus ada
dikotomi ini. Orang bisa membuta pada figur gitu.
Nasionalismenya kita nasionalisme populis seperti ya sekarang ini ya, yang agak nasionalisme populis, dan kita juga konservatifnya juga gitu kan. Jadi nggak ada pilihan yang menarik. Tanggapan
kita nggak sama sekali nggak mau memikirkan hal-hal yang mendasar, misalnya gara-gara ribut-ribut semalam si Rocky itu para pendukung Jokowi sekarang minta Rocky Gerung dituntut pasal
kemarahan
penodaan agama, penistaan agama. Kan seharusnya tuntutannya adalah itu pasal dibuang biar nggak ada ahok-ahok berikutnya gitu loh,
mengahokkan.
Tapi sekarang malah dipakai lebih, karena
lebih menarik kayaknya ini dipakai terus.
Itu iya sampai
kan berarti mental berkuasanya ya cuma segitu aja gitu loh, bukan untuk membuat perubahan tapi jagoanku menang gitu loh.
Apa prediksi Bang Roni besok ini pilpres ini? Udah malas aja kita mau bicarain etalase yang mereka beri ya, itu tuh nggak ada pilihan yang.
Ya aku pikir kita serius lihat harus berpikir untuk membuka alternatif baru. Bahkan partai yang mengklaim diri sebagai partai anak muda sekarang ternyata pandangannya sangat sangat tua ya. Ketika mereka mengajukan menteri-menteri Jokowi itu, ampun, bahkan nggak ada satupun yang dari mereka sendiri yang mengajukan. Itu beda sekali dengan zaman ketika Soekarni, Ikana dan sebagainya berani menghadap politisi tua dan mengajukan ya dari mereka sendiri. Ini yang partai anak muda tapi yang
tawarannya
orang-orang tua juga.
Apa imajinasi kemudian mempengaruhi itu, imajinasi ya, anak-anak pikir, muda kita itu yang
aku pikir
apa ya kemudian
ya sempit ya. Ya tapi apakah 100% salah mereka? Mungkin enggak juga, mungkin memang politik elektoral kita memang membuat imajinasi itu jadi sempit karena tujuannya memang pemenangan. Ya logis aja kalau kita udah berani terjun dan enggak berusaha menang ya ngapain juga kan, udah buang-buang duit tenaga tapi enggak berusaha untuk menang ya.
Jadi perilaku nih dipengaruhi sama lingkungan.
Iya, mungkin itu yang harus kita bongkar lebih dulu gitu. Soal yang mendasar.
Apa proyek selanjutnya margin kiri?
Ya ini sedang naik cetak revolusi pemudanya
Ben. Bisa besok di beda-beda lagi di sini Jogja.
Ya ada cukup banyak buku menarik tapi memang banyak masalah internal juga yang kami hadapi. Jadi ya mungkin ada kendala di sana sini tapi banyak naskah menarik sih terutama menjelang 2019 ini.
Salah satunya bisa dapat bocoran apa?
Ya ada buku Ian Wilson tentang bagaimana menyebutnya ya, protection racket itu kami terpaksa menerjemahkan dengan bebas sebagai jatah preman gitu ya. Yaitu dia meneliti tentang ormas-ormas vigilante itu,
PI ya,
dan sebagainya. Bagaimana beroperasi dan banyak temuannya yang yang menunjukkan bagaimana mereka secara real beroperasi, dan itu yang banyak yang enggak ditangkap oleh imajinasi kelas menengah liberal kita gitu, yang menganggap cuma semata-mata bahwa orang ikut-ikutan itu karena enggak berpendidikan atau bodoh atau apa gitu. Mereka bisa sangat berakar itu karena ada fungsi yang mereka jalankan gitu, meskipun fungsi-fungsi itu negatif gitu. Aku pikir itu buku penting.
Yaudah, kira cukup. Terima kasih waktunya. Semoga revolusi pemudanya bahkan membludak nih besok.